Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lama ini, pustakawan muda Indonesia Antariksa Ahmadi yang biasa disapa Aan, meraih beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi S2 jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di University of Maryland, Amerika. Adalah keinginannya untuk meningkatkan kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan di Indonesia. Berikut selengkapnya. Berdasarkan data dari Asosiasi Perpustakaan Amerika, terdapat lebih dari 123 ribu perpustakaan yang beroperasi di Amerika Serikat. Jenis perpustakaannya pun cukup beragam, mulai dari milik swasta, publik, sekolah, pemerintah, atau lembaga lainnya. Francisca Elizabeth, mahasiswa S2 asal Pekanbaru, Indonesia, jurusan Kebijakan Pendidikan Internasional di University of Maryland, Amerika Serikat, mengatakan,
"Perpustakaan publik pertama yang aku kunjungi di US itu ada di small town di Oregon. Kotanya kecil banget, sampai aku nggak expect mereka bakal punya library yang sangat terawat, punya koleksi bagus, serta servis yang baik."
Tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam buku, mengakses informasi, tetapi perpustakaan di Amerika kerap mengadakan berbagai kegiatan gratis bagi warga dari berbagai kalangan dan umur hampir setiap harinya. Para pengguna pun bisa berinteraksi langsung dengan pustakawan yang bertugas yang bisa membantu dalam mencarikan informasi. Jumlah pustakawan yang ada di suatu perpustakaan pun beragam, tergantung dari jumlah koleksi yang dimiliki.
Mereka punya banyak rangkaian aktivitas-aktivitas positif buat anak, teen, youth, adults, bahkan sampai yang tua, mulai dari storytelling, belajar ngerajut, kursus bahasa, seminar-seminar, competition, dan masih banyak yang lain.
Menurut data dari perusahaan Zipia yang menyediakan layanan rekrutmen secara daring di Amerika, hingga kini terdapat lebih dari 80 ribu pustakawan di Amerika Serikat, di mana 68% diantaranya adalah perempuan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menyebut penghasilan rata-rata seorang pustakawan bisa mencapai lebih dari $61,000 Amerika Serikat atau setara dengan Rp958 juta per tahun. Berawal dari gemar membaca, mengoleksi buku, dan menjelajah di internet, Antariksa Ahmadi yang berasal dari Surabaya lantas memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi pustakawan. Kepada VOA, pria yang akrab disapa Aan ini mengatakan,
"Kalau saya memang dari dulu memang suka baca, suka koleksi buku gitu ya. Tapi yang paling penting, saya tuh punya semacam ketertarikan bagaimana sih orang-orang ini bisa mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan."
Tidak hanya itu, Aan gemar pergi ke perpustakaan, di mana ia bisa menjelajahi berbagai hal tanpa harus menginjakan kakinya di suatu tempat. Keingintahuannya yang tinggi membuatnya tertarik untuk mempelajari hal-hal dari masa lalu, juga mengenal sosok orang-orang yang sudah tiada. Inilah yang membuatnya jatuh cinta pada perpustakaan. Setelah lulus S1 jurusan Sastra Inggris dari Universitas Erlangga di Surabaya, pria kelahiran tahun 1995 ini diterima kerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta tahun 2019. Berbeda dengan dulu di mana pencarian informasi kerap terhalang oleh ketersediaan buku, kini tantangannya adalah dengan banyaknya informasi, khususnya di era digital, menurut Aan belum tentu apa yang kita cari itu sesuai dengan yang dibutuhkan.
Gimana cara kita bisa milih mana sih tutorial mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena belum tentu yang kita baca itu nantinya hasilnya akan sama dengan yang kita inginkan.
Inilah yang membuatnya tertarik untuk menjadi seorang pustakawan yang salah satu tugasnya adalah menyeleksi informasi dan menghubungkannya dengan orang yang membutuhkan.
Kita punya kemampuan atau sudah dibekali ilmunya untuk mencarikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan ini memang lebih akurat dibandingkan dengan yang mungkin orang ketika nyari sendiri mungkin akan hasilnya akan kurang optimal dibandingkan ketika dia dibantu oleh pustakawan sebagai orang yang membantu untuk mencarikan informasi.
Sebagai pustakawan, Aan dan rekan-rekannya banyak mendapatkan beragam pertanyaan yang terkadang cukup menantang atau membutuhkan proses yang tidak mudah untuk mencari informasi yang diperlukan.
Ada juga yang orang nanya tentang misalnya ada sengketa tanah nih di pengadilan. Sebagai bukti ke pengadilan, orang butuh misalnya ada iklan tanah dijual tahun sekian di koran ini misalnya. Nah itu kita kan perlu mencarikan tuh. Bisa jadi juga di perpustakaan. Itu fungsi-fungsi yang esensial dari perpustakaan yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu.
Tidak hanya itu, terkadang ada juga pertanyaan yang membuat para pustakawan harus memutar otak untuk menjawabnya.
Ada pertanyaan, ini saya dengar dari teman ya, tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari santet.
Satu hal yang Aan selalu ingat adalah apa yang disampaikan oleh seniornya, yang mengatakan,
kalau kamu jadi pustakawan, itu haram hukumnya bilang tidak tahu. Gimana pun caranya kita harus tahu aja, harus cari jawabannya. Kita nggak harus jadi orang yang paling tahu, tapi kita harus tahu cara nyari informasi yang dibutuhkan.
Menurut Aan, seorang pustakawan tidak perlu jadi orang yang paling tahu, namun harus tahu cara mencari informasi yang diperlukan atau membantu mengarahkan. Untuk mendalami ilmu perpustakaan lebih dalam, Aan memutuskan untuk meneruskan pendidikan S2 jurusan Library and Information Science atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi di University of Maryland di negara bagian Maryland, Amerika Serikat tahun 2023.
Di Amerika itu yang untuk menjadi seorang pustakawan itu jurusannya hanya di level master's. Memang nggak ada S1-nya, jadi memang untuk bisa menjadi librarian, orang yang mau jadi librarian ini atau pustakawan gitu ya, itu S1-nya bisa dari bidang apapun, tapi dia harus punya S2 atau master's di bidang library and information science.
Indonesia sendiri pendidikan di bidang perpustakaan saat ini juga tersedia di jenjang S1 dan S2. Untuk melanjutkan pendidikan S2 di Amerika, Aan berhasil meraih beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Alasannya mendaftar beasiswa Fulbright untuk kuliah di Amerika adalah mengingat bahwa negara inilah yang mengawali pengembangan soal perpustakaan umum. Berangkat dari sejarah ketika perpustakaan memiliki kesan hanya ditujukan untuk kalangan bangsawan, akhirnya Amerika mulai membangun perpustakaan, mengembangkan ilmunya, dan menyediakan berbagai program pelatihan berstandar khusus untuk pustakawan.
Semua orang punya hak untuk mengakses buku, mengakses pengetahuan, mengakses informasi, makanya ada namanya gerakan perpustakaan publik.
Saat ini Aan menjadi penerima beasiswa Fulbright jurusan ilmu perpustakaan pertama sejak tahun 2001 dalam cakupan Fulbright Indonesia. Mengingat ilmu perpustakaan ini jarang menjadi pilihan dari para pendaftar beasiswa Fulbright dan kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan ini di luar negeri juga tidak banyak, Aan bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba melaksanakan studi ini dengan sebaik-baiknya. Hingga kini hanya ada 6 kepala perpustakaan nasional Republik Indonesia sejak berdiri tahun 1980 dan diantaranya adalah peraih gelar S2 dari Amerika Serikat.
Kaitan antara pustakawan Indonesia dengan Amerika tuh sebenarnya lumayan lumayan dekat karena orang-orangnya misalnya tadi kepala perpustakaan nasional, terus scholars atau akademisi di bidang perpustakaan itu juga banyak lulusan Amerika. Amerika ini negara yang memang punya kesadaran bidang perpustakaannya sudah di level tersendiri lah dibandingkan negara-negara lain.
Situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat lebih dari 179.000 perpustakaan tersebar di Indonesia. Angka ini bahkan melebihi jumlah perpustakaan yang tercatat di Amerika yang mencapai lebih dari 123.000. Aan mengatakan walau perpustakaan di Indonesia banyak, masih banyak juga yang belum memadai. Di Perpustakaan Nasional, menurutnya ada instrumen yang dinamakan Standar Nasional Perpustakaan yang menentukan apakah suatu perpustakaan sudah memadai atau belum. Berdasarkan kesesuaian standar, belum semuanya memenuhi. Tidak hanya itu, koleksi yang dimiliki perpustakaan di Indonesia terkadang belum memenuhi kebutuhan para pengguna di Indonesia. Berdasarkan standarisasi dari International Federation of Library Association and Institution dan UNESCO yang dilansir dalam laporan kinerja perpustakaan Republik Indonesia tahun 2022 lalu, dikatakan jumlah koleksi mencukupi apabila setiap satu orang penduduk membaca 2 koleksi. Namun Aan mengatakan yang terjadi saat ini rasionya masih jauh dari itu. Sebagai pengguna perpustakaan, Francisca Elizabeth juga berharap bahwa perpustakaan publik tidak hanya melulu tersedia di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan, mengingat harga buku yang semakin mahal.
Tujuannya bukan cuma buat edukasi masyarakat dan menggalakkan budaya baca, tapi juga bantu masyarakat dengan ekonomi lemah, khususnya anak-anaknya ya, buat akses pengetahuan tanpa harus beli buku baru. Apalagi makin kesini kan buku semakin mahal ya.
Tidak hanya sebagai tempat untuk meminjam buku, Francisca juga berharap bahwa perpustakaan di Indonesia juga dapat lebih banyak lagi menyediakan berbagai aktivitas yang positif dengan mengikut sertakan masyarakat.
Harapannya masyarakat juga jadi bisa share ownership dan mau sama-sama jaga keberlanjutan library itu sendiri.
Walau kerap ada anggapan bahwa anak muda Indonesia, khususnya generasi Z, memiliki minat baca yang rendah, menurut Aan, hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang ia lihat di media sosial. Inilah yang juga mendorong Aan ingin mendalami ilmu perpustakaan lebih lanjut, yaitu untuk mengetahui berbagai tren yang tengah berkembang di Amerika Serikat, termasuk layanan yang diberikan, serta cara agar perpustakaan dan pustakawan bisa terlibat dalam isu-isu yang ada di masyarakat.
Yang saya ingin garis bawahi, untuk bisa menjadi orang yang berkontribusi untuk perpustakaan, tidak perlu jadi pustakawan. Jadilah pengguna perpustakaan yang baik. Kita banyak-banyak berkomunikasi dengan pustakawan. Misalnya teman-teman atau siapapun yang ke perpustakaan atau mungkin nggak ada perpustakaan, bahkan bisa ngomong dengan misalnya dengan pustakawannya mungkin. Atau mungkin bisa ngomong dengan pemerintah setempat. Misalnya, Pak, Bu, kita butuh loh perpustakaan. Justru itu yang penting gitu.
Walau terdengar simpel, Aan mengatakan tentu saja pelaksanaannya tidak mudah. Namun, yang menjadi kunci pentingnya menurut Aan adalah kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan yang menurutnya akan menjadi hal yang sangat seru untuk diikuti ke depannya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Festival Internasional Reach to Forest yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dan alam mempertemukan para seniman untuk menanamkan gagasan di kalangan penonton mengenai lingkungan dan konservasi. Berikut laporan wartawan VOA Christina Caicedo Smith dari John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington selengkapnya. Salah satu yang ditampilkan dalam Festival Internasional Reach to Forest di Washington adalah keterampilan memahat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Keraputa Meinako dari daerah terpencil Singu di Brasil yang baru pertama kali ini ke ibu kota Amerika memamerkan keterampilan tradisional membuat bangku yang ia pelajari dari ayahnya. Bangku yang dipahatnya berbentuk jaguar. Demonstrasi yang dilakukan Keraputa melengkapi pameran bangku-bangku dari kawasan Amazon Brasil. Bagi para seniman di kawasan itu, setiap pola mewakili kelompok etnik dan setiap seniman menggunakan pola dengan cara yang berbeda. Alam merupakan sumber inspirasi Keraputa. Ada ukiran ular, juga pola ikan paku yang ditemukan di Sungai Amazon dan Orinoco. Ia termasuk di antara beberapa seniman festival dari Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan negara-negara lainnya yang menggunakan seni, tarian, atau pertunjukan hidup untuk mengeksplorasi hubungan manusia dengan hutan. Alicia Adams, Wakil Presiden Program Internasional dan Tarian di Kennedy Center dan salah seorang kurator Reach the Forest mengatakan,
"The arts touch the heart." And I think it's the emotion.
Seni menyentuh hati. Saya pikir emosi yang kemudian dirasakan orang-orang lah yang kadang-kadang membuat mereka merespons dengan cara yang sangat berbeda dan dengan cara ingin menjadi bagian ini serta menjadi bagian solusi dari apa yang kita alami sekarang ini.
Para dalang boneka asal Quebec, Kanada, melibatkan para pengunjung muda dengan fabel mengenai penyembuhan bumi. Gilda Almeida, salah seorang kurator prakarsa Reach the Forest, mengemukakan,
"You have to educate kids when they are very young.
Kita harus mendidik anak-anak sewaktu mereka masih sangat muda. Kita harus tunjukkan pada mereka mengenai pentingnya melestarikan alam menunjukkan kepada mereka bahwa alam adalah bagian dari kehidupan mereka, memperlihatkan kepada mereka bahwa alam adalah hal paling berharga yang kita miliki di planet ini.
Pameran lainnya menggunakan bahan daur ulang untuk mewakili spesies yang terancam punah, tetapi sangat penting. Seniman Kuba Celia Ledon bekerja sama dengan para mahasiswa George Washington University untuk membuat replika pohon baobab. Pohon Afrika dari masa prasejarah itu menyediakan air, makanan, dan tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup. Namun pohon itu kini terancam punah. Ia mengemukakan,
"And the cardboard and the plastic, it's meant to be a statement."
Kardus dan plastik ini dimaksudkan sebagai pernyataan mengenai penanganan isu-isu lingkungan karena semua ini merupakan bahan kemasan dan bagaimana pengalaman kita sebagai konsumen berdampak buruk pada alam.
Di luar gedung, para pengunjung dapat melihat, menyentuh, dan belajar mengenai spesies tanaman lokal. Pohon-pohon itu berasal dari KC Trees, organisasi nirlaba yang mempunyai misi membawa lebih banyak lagi pohon ke ibu kota Amerika. Alex Q, manajer komunikasi dan acara KC Trees, mengemukakan,
"We are really lucky to be able to bring in the real tree component."
Kami sangat beruntung bisa menghadirkan komponen pohon asli, membawa 15 pohon hidup di sini sebagai contoh pohon-pohon yang kami tanam di sekitar kota.
Dengan mengombinasikan alam dan seni, Festival Reach to Forest menghubungkan orang dengan alam dan menunjukkan mengapa hutan-hutan ini dan kehidupan yang mereka topang harus dilindungi. Untuk Christina Caicedo Smith, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Inovasi terbaru dalam teknologi kecerdasan buatan adalah video dengan wujud gambar yang sangat realistis, diciptakan hanya dari beberapa kata. Seperti yang dijabarkan dalam laporan reporter VOA, Diana Mitchell, berikut ini. Bayangkan wujud gambar yang sangat nyata dalam sebuah video. Seekor anak anjing, seorang pria lanjut usia di sebuah kafe, atau pemandangan di luar angkasa. Namun, semua itu ternyata tidak nyata. Gambar-gambar itu semua diciptakan oleh OpenAI, perusahaan yang sama di balik aplikasi ChatGPT. Produk terbaru ini dijuluki Sora dan memiliki kemampuan secara digital untuk menciptakan video yang realistis dengan resolusi tinggi hanya dari perintah teks. Teknologi tersebut bahkan dapat menampilkan pemandangan yang seakan membawa kita ke masa lalu lewat mesin waktu. Apapun dapat menjadi mungkin, seperti apabila kita mengetik perintah kepada sistem kecerdasan buatan tersebut untuk menciptakan video yang menyerupai dokumentasi bersejarah dari abad ke-19, yang pada kenyataannya tidak ada sebelumnya. Sebagai contoh, pemandangan di negara bagian California pada zaman Gold Rush, di mana para pendatang berburu emas. Sora dapat menciptakan video dengan gerakan kamera yang dinamis, melintasi ruang 3 dimensi, seperti seekor kucing yang sedang bermalas-malasan atau sepasang anjing yang sedang berlari mendekati Anda. Gambar tersebut akan menampilkan pantulan cahaya pada bulu mereka. Sora bahkan dapat menggambarkan pemandangan melalui jendela sebuah kereta api yang sedang bergerak, dengan wujud pantulan wajah seseorang yang sedang memandang keluar jendela. Namun, yang paling membuat kagum para ahli kecerdasan buatan adalah sebuah video yang diciptakan dengan menggunakan perintah seperti video close-up atau jarak dekat yang bersifat fotorealistis dari 2 kapal bajak laut yang saling bertempur saat sedang berlayar di dalam secangkir kopi. Hasil video tersebut menampilkan 2 kapal itu dengan wujud animasi yang nampak nyata dari semua sisi, sementara cairan dan buih kopi di cangkir tersebut bergerak secara realistis di sekeliling mereka. Namun meskipun terlihat mengesankan, hal tersebut tetap menimbulkan pertanyaan dari sejumlah ahli. Dr. Dominic Lees dari University of Reading mengetengahkan bahwa perusahaan OpenAI telah menolak untuk membagi data pelatihan mereka, dan ia percaya bahwa kemungkinan besar banyak karya para pembuat film, animator, fotografer, dan berbagai seniman lainnya yang digunakan tanpa persetujuan mereka.
Machine learning is a computer that's teaching itself what, for instance, the California coastline looks like. And once it's got an understanding of the pattern of it, then it can generate its own California coastline.
Saat berbicara kepada VOA lewat Zoom, Profesor Dominic Lees mengatakan bahwa pembelajaran lewat mesin adalah komputer yang mempelajari sendiri. Misalnya, seperti apa bentuk garis pesisir pantai California. Setelah berhasil memahami atau mengerti pola yang ada, maka komputer itu dapat menghasilkan bentuk garis pantai tersebut menurut pemahamannya. Itu pun merupakan hasil dari memperhatikan video yang telah dibuat oleh orang lain. Profesor Lees menambahkan bahwa saat ini belum ada undang-undang yang melindungi para seniman dari hal tersebut. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, peraturan dan hukum juga akan disesuaikan sehingga perusahaan seperti OpenAI akan menghadapi resiko kemungkinan harus membuat kumpulan data baru. Untuk saat ini, OpenAI telah merilis beberapa video yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Sora dalam hal memahami prinsip fisika dengan benar. Saat ini, Sora belum dirilis ke publik dan para pembuatnya sedang bekerja sama dengan para ahli keamanan serta para peneliti guna menilai kekurangan dan potensi risiko di masa depan. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seorang putri muda bernama Elodie dijodohkan dengan seorang pangeran. Namun, siapa yang menyangka bahwa perjodohan ini ternyata adalah sebuah modus dari keluarga kerajaan si pangeran untuk mengorbankan Elodie sebagai cara mereka membayar hutang dengan melemparnya ke dalam gua yang ditinggali naga yang menyemburkan kobaran api. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Juan Carlos Fresnadillo berjudul Damsel. Tokoh Elodie diperankan oleh aktris Millie Bobby Brown yang terkenal lewat serial Stranger Things. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press di acara pemutaran perdana film Damsel di New York belum lama ini, Millie Bobby Brown mengatakan untuk memainkan tokoh Elodie, ia berusaha menyalurkan sosok naga dalam dirinya yang akhirnya ia tampilkan sebagai pahlawan perempuan muda yang kuat.
I mean, I think I just channeled my inner dragon and whatever came out was the warrior that is Princess Elodie. And I was very excited. I've never played a princess before. I've also never played a damsel before. So I was to combine those two in an hour and 45 minute movie, you're like, how am I gonna do this from start to finish? But somehow JC worked his magic.
Ia sangat senang bisa terlibat dalam penggarapan film ini, mengingat bahwa ia belum pernah memerankan tokoh seorang putri sebelumnya. Ia pun berusaha menggabungkan sosok naga dan putri lewat aktingnya dalam film berdurasi 1 jam 45 menit ini. Awalnya ia sempat ragu, tetapi sutradara Juan Carlos Fresnadillo telah berhasil menggarap film ini hingga selesai. Millie Bobby Brown juga mengatakan setiap kali bermain dalam film, ia selalu melakukannya dengan niat. Dan menurutnya selalu ada pesan yang jelas di balik setiap film yang ia perankan, seperti Stranger Things, Enola Holmes, dan juga Damsel.
Everything I do with intention. And I think there's clear messaging behind this movie that you'll see once you watch the movie. But everything I do, Stranger Things and Enola Holmes, everything has meaning behind it. I hope that it changes people's lives and the projects that I do. I hope that you walk away thinking about who you are or who you want to be. And I think that's very important and that's what the beautiful thing about filmmaking.
Millie berharap film ini dan juga semua proyek yang ia lakukan bisa mengubah kehidupan orang-orang dan membuat mereka berpikir mengenai diri mereka atau mereka ingin menjadi siapa. Menurutnya hal ini sangat penting dan ini merupakan inti yang bagus dari penggarapan film. Di acara pemutaran perdana ini, Millie hadir bersama tunangannya, Jake Bon Jovi, dan calon ayah mertuanya, penyanyi John Bon Jovi. Mereka sempat berpose di hadapan para wartawan yang hadir. Menurutnya, foto keluarga adalah hal yang sangat biasa bagi mereka, walau ia lebih suka melakukan foto keluarga di rumah, di mana mereka bisa bergaya dengan lucu.
Family pictures are very, very normal for us. Yeah, I prefer maybe the at-home family pictures because they're so funny and we're all able to be goofy, but I'm just so lucky that they're here tonight, and this means so much to me. Family is everything, and just to have my second family here means everything.
Namun Milly merasa beruntung bisa berada di acara pemutaran perdana film tersebut bersama yang ia anggap sebagai keluarga. Baginya, keluarga adalah segala-galanya. Film Damsel juga dibintangi oleh aktris Robin Wright, yang terkenal lewat film Forrest Gump dan Wonder Woman. Dalam film ini, Robin Wright memerankan tokoh Ratu Isabella yang kejam. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Even though they're immoral, right, these venal women, they have a really good cause. So you have to sort of embody that, right? You have to like the person."
Menurutnya, walau mereka tidak bermoral, mereka punya tujuan yang sangat bagus. Jadi sebagai aktris, ia harus berusaha mewujudkannya dan menyukai sosok yang ia perankan. Dalam film Damsel, sosok naga disuarakan oleh aktris keturunan Iran-Amerika, Shohreh Akhdashloo. Ia mengatakan bahwa ia harus tahu siapa sosok naga yang ia perankan, yang menggambarkan perlindungan, kebijaksanaan, dan kesuksesan.
How does one get prepared for the voice of dragon? One needs to think about who the dragon is, what the dragon stands for. Protection, wisdom, success. And then obviously study the dragon's character. But I tell you, I'm going to share something with you. As soon as I got to the studio for the voiceover.
Shohreh menambahkan, selanjutnya ia juga mempelajari karakter naga itu. Ia datang ke studio dan harus mencoba berkali-kali menyuarakannya sehingga terdengar seperti naga. Ia juga diberitahu bahwa naga tersebut hanya bisa berjalan maju dan tidak mundur, yang memberikan perbedaan yang besar dalam penyuaraannya.
And I thought, I wish in human world like that, they could just go forward and not backward. It was fun. It was a great fun. And what I love about this movie, it's very entertaining, but at the same time, it's one of the most meaningful films I've ever participated.
Menurut Shohreh, ini merupakan pelajaran yang bagus untuknya. Ia pun berpikir dan berharap manusia bisa seperti si naga tersebut yang berjalan maju ke depan dan tidak melihat ke belakang. Ia sangat senang bisa terlibat dalam film yang menurutnya sangat menghibur dan merupakan salah satu film yang paling bermakna yang pernah ia mainkan. Mengenai film Damsel, sutradara Juan Carlos Fresnadillo yang berasal dari Spanyol mengatakan ia langsung tertarik saat pertama kali membaca naskahnya. Ia pun langsung tertarik mengubah cerita dongengnya dan mencari sesuatu yang baru dari cerita-cerita klasik yang terdahulu.
I was so keen when I read the script from the first time, and I noticed that we wanted to turn the fairy tales upside down, you know, and discover new things and new layers on classic stories. I'm always keen to do that, you know.
Film Damsel juga menampilkan aktor Nick Robinson, Ray Winston, dan Angela Bassett. Film ini mulai tayang 8 Maret di layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!